Маресова 74-ші жатақана болып бізге жайлы тұрақ біздерге болған пана комендант болса ана онда біз балалары жиналған батыс және оңтүстік қалалары келгенше шамалары медицина салаларын меңгереді оқып біліп ұғып адам саналары қанша адам санамадым бәрі қазақ жастары бір үйдің баласындай бауыр және достары алға қадам бастады болар бәлкім армандары болашақ дәрігерлік мамандығы қалағаны абзал жандар ақылапты жатақхана ішінде жатақхана жайлы біраз өзгелер де білсін де болмаса да зәуленбейік жеткілікті бес қабаты бөлініп екі жаққа оң және сол қанаты көрсетіп салтанатын болған бізге үйіміздей болып біздің жатақхана ұлдары бар мына біздей
Wisdom, not pride, giving a sense.